Кишилек хокук ташкилатларының еллык докладларында кишилек хокук хатырысы начар дәүләтләр катарын орнап кергән Хытай дәчеләдегән бу җыгын һәр кайсы кишилек хокук органнарының дихтыны козгыды. Ә улар бу җыгынның фақатла пул тогырлык сөзлешдегән сорынга әйләнеп калмаслыгы кирәклеген. Һәр кайсы дәүләт башлыкларының буны Хытайга кишилек хокук мәсьәләсенә тәэкидләйдегән бер фурсатка айландырышны таләп кылган иде. Америка Уйғур кишилек хукук программасы мо дүйшәмбе көне махсус баянат элан кылып, бу фикерне тәэкидләде. Америка Уйғур кишилек хукук программасының тадқиқатчысы Хенри Чаджвиски бүген зияртымызны кабул кылып, кишилек хукук мәсьәләсенең Обаманың бу кытымкы Хытай зияртыдагы иң мөһим темаларының бере булышы кирәклеген әскәртте.
Obama needs to publicly state that the United States is concerned that China's efforts in counterterrorism are actually
О мондак диде. Обама чокум Американың андешисен, ягъни Хытайның террорлыкка каршы туруш хәрәкәтләренең уйгырларның дини хукукларын, уларның иң асасый фукралык хукукларын, җыгылыш, намаиш кылыш эркинлекләрен дәпсәнди кылып атканлыгын, ә буныңдан Американың андеше эскәп атканлыгын очык ашкар халды тилгә алышы кирәк. Хытай ахпарат васитлары якында үз хәбәрләрдә Хытай кораллык көчләренең Уйгыр районында террорлыкка каршы хәрби маневр үткәзеп, учкычсыз аэроплан катарлык 21 хил хәрби коралны сынап кылганлыгын җакарлыган иде. Хәбәр әйне чагда халыкара матбуатларның мо диктын кузган. Дөнья Уйгыр курултае рәисе Рабия Кадыр ханым Хытайның мәзкур маневрның максаты райондагы халыкны зоравалык ялгы күчкертүш һәм мәҗбурлаш дип тәнкыйт кылган иде. Мәзкур террорлыкка каршы туруш маневры 11 августтан 15 августкача Уйгыр эленең җанубыдагы Кашка, Хотан һәм Аксудан ибарат 3 вилаят үткәрелгән. Ә уныңга Хытай кораллык сакчы Шинҗан шөбе кысмыдан 3000дан артык кораллык сакчы сапарвар кылынган иде. Уйгыр кишилек хукук программасы баянатыда Хытай ахпаратларының үз хәбәрләрендә кораллык кысымлар террорлыкка каршы урыш кылыш иктидарын үстерде диш аркылы районның мәзитене урыш мәзитегә охшышып тирешеп атканлыгын һәм буның кишидә әндеше пайда кылдыганлыгын әскәртте. Хенри Шаджевский әпәнденең әйтүчә, бу мәсьәлә Обамага язылган баянатта тилгә алынган иң мөһим мәсьәләләрнең бере икән.
I think that there are a couple of main points to consider in the current climate. One is the increasing militarization of the region.
О мондак диде. Нәвәттә Уйгыр илендә диккәт кылышка тегешлек бер канчы мөһим мәсьәле бар. Буның бере Хытай кораллы кысымларының илгәрлегән халды кораллыныш мәсьәлесе. Якында Хытай кораллы көчләре райондагы маневрда яңа кораллыларны сынап кылганлыгын җакарлады. Һәм шундыйла уйгын булмаган терминларны кулланды. Без шуны онытып калмаслыгыбыз кирәк. Райондагы уйгырларның мутлак көп кысмы тинчлек парвар халык. Улар фақат өзләренең асасый кишилек хукукларының капалатка ие кылынышын тинч юл белән таләп кылмакта. Әмма Хытайның бу хәрәкәте интайн дөшманча һәм тәһдид характерын алган.
Concerned about the increasing use of
Яны берсе без Хытай хөкүмәтенең террорлыкка каршы туруш кануны дигән гөхшәш канунлар һәм бер кысым ярлык канунларын чыгарыш аркылы уйгырларның кишилек һәм сиясәт хукукларын чәклемәстәгә яткылыгын көдек. Хытай хөкүмәтенең бу кадәме мо кишигә әндеше бирде. Обама Хытай белән әлбәттә бихатерлек темаларын сөзлешүдә, әмма бу бихатерлек уйгыр халкының кишилек хукукының дәпсәндә кылыныш бәдәлегә кемәслеге кирәк.
The security initiative should not come at the cost of the legitimate human rights of Uyghurs.
Uyghur кишилек хукук программасының баянатында бу вакытта мондак деп язылган. Президент Обама чокум Шарқы Түркистандагы хәддин ашкан кораллынышның өзләренә хайран калдырганлыгын очык ашкар халда Хытай тарафка белдерүш керек. Якынкы Шарқы Түркистандагы аталмыш террорлыкка каршы туруш маневрда 21 хил яңа корал сынак кылынды. Шарқы Түркистанда Хытай армияларының кораллынышыга рөхсәт кылынмаслыгы кирәк. Чөнки Хытай хөкүмәте районда террорлык тәһдидинең зурайып атканлыгын илгәр сүреп торып, әмилиятта тынычлык парвар, наразылык хәрәкәтләргә зарбы бәмәктә. Уйгыр кишилек хукук программасы баянатыда Америка президенты Барак Обамага мондак таләпләрне куйды. Һәр кандай хәрби техниканың тынычлык парвар уйгырларга каршы эшләтелмәслегенә капалатка ике кылыш. Районда сияси мокомлыкны илгер сүрүш үчүн курал күчүгү тайынышын азайтыш. Америка Дәүләт ишләре министрлыгынын террорлыкка мөнәсәбәтлек докладыды ки, Хытай илгер сүрүп аткан уйгыр террорлыгы тәнкыйт кылынган бөлүмләрне Хытайның сәмиге селиш. Уйгыр илидеги сияси ва дини палиятларның чекленеш мәсьәлесен отырга куюш, уйгырларның кишилек хукук вазиятын яхшылаш үчүн берәр тәдбир эленгән элемгәлыгын сүрүштү кылыш. Бер юл бер белвак сиясәтендә уйгырларның мо мәнфәәт көрешүгә капалетлы кылышкы чакырыш. Мәлум булышча, Америка президенты Барак Обама бу кытым Ханчжоудагы G20 дәүләт башлыклар җыгынына катнашып, у ядә һәр кайсы дәүләт рәхбәрләре белән очрашкандан сырт, Хытай ва Төркия рәхбәрләре белән мо айрым-айрым халда очрашып бара дигән. Wall Street Journal бу вакытки хәбәрдә Обаманың Си Цзиньпин белән Җанубий диңгезнең иглек хукук мәсьәләсе, интернет бихатерлеге ва ике дәүләт арасындагы икътисади мәсьәлә өстидә сөйләшергәлыгын белдерде. Бирок кишилек хукук мәсьәләсенең бу нәвәт көн тәртипкә килдегән кемәйдегәлеге инек эмас. Хөрмәтле радио аңлаучылар, бу программаны ирәдә тәярлиде.